Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сітуацыя вакол дому польскага ў Івянцы выклікала дыпламатычны скандал. Фермер Міхаэл Шуруп заяўляе, што ён працуе больш эфектыўна, чым калгасы, а дапамогі атрымлівае ў 4 разы менш. У школах вымушаны эканоміць і зімой.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 8 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Іран абвясціў аб пачатку працы для ўзбагачэння ўрана да 20%. А чольнік Нацыянальнай рады бяспекі Расіі адзначыў, што гэты крок Тэгерану выклікае сумневы адносна яго ядзернай праграмы. Ізраіль заявіў, што Іран імкліва ідзе да стварэння ядзернай зброі і заклікаў да неадкладных і рашучых міжнародных санкцыяў. Парламенцкая фракцыя, якую ўзначальвае Юлія Цімашэнка, заявіла аб масавых фальшаваннях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. Яна паабяцала абараніць права на свабодныя выбары ў судзе. Па выніках падліку больш як 99% бюлетэняў лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович перамагае з адрывам больш за 3%. Міжнародныя назіральнікі, аднак, станоўча ацанілі празрыстасць украінскіх выбараў. Еўрапарламент пераважнай большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Выканаўчы орган Еўразвязу прыступае да выканання сваіх абавязкаў на 4 месяцы пазней, чым гэта было запланавана. Ташкенцкі суд распачаў сёння разгляд справы знанага фатографа і кінарэжысэра Уміды Ахмедавай паводле абвінавачання ў тым, што яе праца з'яўляецца абражальнай і наносіць шкоду іміджу краіны. Прычынай для абвінавачання паслужыла яе фотасесія жанчыны і мужчына ад світанку да ночы, у якой адлюстраванае жыццё і нястача жыхароў узбекскіх вёсак. Незадаволенасць уладаў выклікаў таксама яе дакументальны фільм «Цяжар цноты», у якім апісваюцца нацыянальныя шлюбныя традыцыі Узбекістана. За тое, што яна нібыта паказала узбекаў варварамі, якія жывуць у сярэднявеччы, Ахмедавай пагражае да 2 гадоў працоўнага лагеру ці 6 месяцаў турэмнага зняволення. Пераслед Ахмедавай выклікаў міжнародны рэзананс. Тойота адкліча з продажу па ўсім свеце каля 500 000 гібрыдных аўтамабіляў, уключна з галоўнай мадэллю канцэрну «Прыюс». Рашэнне было прадыктаванае праблемамі з тармазамі, знойдзенымі ў выпушчаных машынах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце і зноў.